Ny fotoana ny vaovao voalohany eto amin'ny radio Don Bosco amin'ity sabotsy fahenina ambin'ny folo ny volana marsa taona efatra amby roapolo amby roa arivo ity homenanao ary ny lohateny. Ny trotraka nanaparitaka fakoeran'ny lalana ho malotra mpiasan'ny SMA noho ny tsy fandraisan'ny karama nanomboka ka teny Kadindramamy Ambasapito Avaradoha Belaira teny Beolirika ny hetsika. Efa misy ny volehatrena ny fifidianana songavim-bahoaka ny filohan'ny senida Marcel Andrianarsi eto Totosomaly ny sehatry fampizaram-baovao sy ifanakalozana. Mitaky ny amoahana ny didim-panjakana fampiarana ny lalàna miantoka ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara kosa ireo fikambanana misehatra amin'izany. Any ivelany tsekeny ONU ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena rosiana ny amin'ny faritany Bodoiny Rosia. Andry Robela Siry Vonay no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay amin'ny lalàna manasanao ary hanaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Etsika roa samy hafa no nitranga tao andrenivohitra tao Mahaly Zoma, etsika samy mifanindran-dalana amin'ny resa-pahadiovana. Etsika voalohany namaritany nga PDS ho andro hanaovana fanadiovana fobe manirana boriboritany rehetra. Andro fiasana ny malika maro no nomerimerina satria fandoavana dina avy hatrany no sehatrany rehefa tsy nahavita ny adidy. Nisy any anefa ireo tonga nanohana ny antso. Etsika faharoa kosa ny fitakiana karama tsy voaloha iray volana sy tapany izay nataony ny mpiasan'ny SMA misana ny fandraofana fako ao andrenivohitra ao. Etsika tsy fahita firy satria mifanohitra tanteraka amin'ny andraikitr'izy ireo no nataony. Nitrotra mantsy izy ireo ka sady nanary fako teny amin'ny arabe no nanakisaka ny baka fasiana fako eo ampovoan-dalana. Nanomboka teny Kadindramamy, Ambasapito, Avaradoha, Belaira teny Beolirika izany. Niditra tsehatra ny polisy kominaly sy ny polisy pirenena namerina ny fikorotana ny fifamovoizana. Nisy ireo mpiasan'ny SMA no samborona saingy vao maika napirehitra ny atezeran'ireo mpanao fitsiketsehana izany. Feny nisy nidinika teo amin'izy ireo sy ny taleha tompony andraikitra tsy nitsitsiteny tamin'ny fanambarana ny alaelony amin'ny fandrira rana sy ny fanemorana trano ny fotoana tokony hisitrahan'ny karama ireo mpiasa nezaka nandamin-dresaka amin'ny antony an-taratasy kosa ny taleha tompony andraikitra. Raha miresaka fako dia ny rana eno ny fanambin'ny PDS izay nampanantena ny amerina ny fahadiovana tao anatin'ny folo andro izay tapitra omaly. Tsy vita folo andro indray io ny PDS omaly ny fanadiovana n'Antananarivo. Mbola samy tantara mitony io izany ny asa fanadiovana sy ny fanefana ny karama ny mpiasa ny SMA. Fa Antananarivo no renivohitr'i Madagasikara ka rariny raha samy sarim-piary sy sarotiny amin'ny fahadiovan'ny tanàna sy araentana amin'ny famerenana ny asiny vahoaka malagasy rehetra ho ny kolonely Jozandry René. Ohatra tsara azo ampiarina amin'ireo renivohipartany sy ny distrika manerana nosy ny fanomezan-tanana teo amin'ireo vahoaka ny tompona ndraiky mpanjakana ny fikambanana maro samihafa tamin'ny fanaovana ny hetsika fanadiovana ny tanàna tao andrenivohitra ho iatrahany ity manamboninahitra ity. Ity farany izay zanaky ny distrika ny Bearanana ary manana fikasana ny itondra ny feon'ny vahoaka ny an-toerana moa amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ny fifitiarana sombavim-bahoaka ho avy eo. Honambarany fa isan'ny hojerena ny ampiarana izany eo anatin'ny distrika sy ny hetsika fifanomezan-tanana toy ny resa-panadiovana ny kolonely Jozandry René.
Ny Antananarivo tsy dia ho an'ny Antananarivo rery ihany fa ho antsika malagasy rehetra. Zay ny mahatonga anay sarim-piary dia sarim-piary koa zay amin'ny Antananarivo ity ho antsika rehetra ty fa tsy an'izay olona tena monina eto fotsiny. Manaraka zany mo hitanay ary tsapanay fa azo atao modely ty ataon'ny PDS ty. Io mibaiko azony avy amin'ny filoha fantatratsika fa azakazaka ny anazy a omena folo andro manadio dia tsy maintsy tanterahana. Ataonay modely io a ampiarana any amin'ny faritra ka zay angambany azonay resahana amin'ny ankapobeny. Tena nahita zay fa niova tanteraka ny Antananarivo tsy fantatra na tena folo andro nanaovana an'io fa ny zavatra hitanay eny amin'ny arrondissement tsirairay eny dia tena nisy fiovana. Isorana ny PDS, isorana indrindrandrindra tokoa ny filohan'ny pirenena zay nanome baiko.
Iresaka politika ndretsika manomboka eto Totosomaly ny sehatra ifampizaram-baovao sy ifanakalozana nanasany ny seny ireo mpisehatra amin'ny fifidianana teto Madagasikara. Nivotra tamin'izany fa maro sosonareo asa tanterahana eo anivon'ny seny amin'izao fotoana izao ankoatra ny fanavaozana isan-taona ny lisitry mifidy izay mbola anentana ny olom-pirenena mba hanao izay fisoratana anarana izay. Dingana lehibe koa ny firosoana amin'ny fifidianana sombavim-bahoaka ka efa irosoan'ny seny ankehitriny ireo asa mifandraika amin'izany. Tazana nanoana ny fanasan'ny seny ireo antoko politika efa famvonona amin'ny fifidianana sy efa nanambara zany fa andray anjara sy androtsaka kandida amin'ny fifidianana solomavim-bahoaka ataony 25 Mei ho avy zao io. Teo koa ireo filohan'ny androm-panjakana ny mpikambana anivon'ny gouvernement, ny parlementaire, ny ray aman-dreny ara-drazana sy ara-pinoana toy ny FFKM izay nahatonga solotena, ny filaisamonim-pirenena ary ireo avy amin'ny NVAC jery. Tanjona ao ny filohan'ny CNI Andriana Arcedo Damarsen ny ananana fomba fijery mitovy amin'ny paikady sy ny fampiarana ireo didy aman-dalàna amin'ny feny fifidianana ary indrindra mba hampanjakana ny demokrasia. Efa misy hoetrana izy ny vola hiatrehana ny fifidianana solomavam-bahoaka ary efa misy ny dinika amin'ny PNUD mba hahafahana manota ny bileta tokana amin'ny fifidianana io izay ho atao any ivelan'ny Madagasikara. Arantsika ny resaka ny fanaovana taminy.
Mahakasika ny famatsiam-bola araka nyteneniko teo dia nisy ny ezaka nataony fitondram-panjakana amin'izany resaka famatsiam-bola zany. Raha ny avy amin'ny famatsiam-bola ato anatiny fotsiny nosina teny a dia efa 4,000 lavitrisa ariary mahery no ao anaty kitapom-bola ny CNI. Zany hoe zany raha izay fanomezana zay natolotry ny fanjakana zay zany dia afahatsika miatrika zay mety ho lany amin'io fifidianana io. Ny teny ianao amin'ny resaka PNUD tena misy tokoa ny fanatonana amin'ny PNUD mahakasika nyity fifidianana solombavam-bahoaka ty. Raha ny fandrinay miaraka amin'ny PNUD dia ho atao any ivelany a ny fanotana ny bilatanatokana zay zany no fiaraha-miasa irahnay amin'ny PNUD ka dia hoentsika eo ihany mo ny fomba anatanterahana zay fiaraha-miasa zay.
Mbola anatin'izay tontolo politika izay hatrany nanamafy ny kolektifan'ny Malagasy fa very asina ny androm-panjakana amin'izao fotoana izao. Ireo mpitondra tokony hanao modely amin'ny fanomezan-danja izany mihitsy no minitsy manaraka izay. Hitantaratra izany manoloana ireny dian'ny filohan'ny antenimieram-pirenena tany ivelany ireny izay hita fa somary nangatsitsika satria tsy nisy ny fiaramientana eo amin'ny mpitondra sy ny androm-panjakana kanefa zava-dehibe ary tena ilaina izany. Antony izany moa ny fomba fijery sy ny fironana politika tsy mitovy eo amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny sy ny filohan'ny antenimieram-pirenena Ramatoa Razana Masofo Christine nitondra ny heviny manoloana izany indrindra Andriamatoa Andrianarivelo Ajo izay ao anatin'ny kolektifan'ny Malagasy.
Safidim-bahoaka ny solomavam-bahoaka fa didinao rehefa mitarika ianao a no miaro an'ilay androm-panjakana, mame asina an'ilay androm-panjakana mba hahafahany manao an'ilay asany arak'izay voalaza nalam-panorenana nolazain'ny mpisoky Jean-Jacques teo. Fa zay ve ny zavatra misy eto amintsika? Ny ataon'ny fitondra amin'izao zao nge dia manapotika ny androm-panjakana, manapotika ny Madagasikara amin'ny lafiny rehetrarehetra fa fitantana ara-panjakana tena potehany tanteraka. Mieritreritra izy a fa hoe rehefa manangatanana fotsiny solomavam-bahoaka dia matanjaka izay zany. Le olona tompony andraikitra ve a mamesehatra ny olona tsirairay avy ahafahany maneho ny hevitra ampandrosoana ny Madagasikara zay zany resaka taxe, zany resaka maro samihafa zany iny entina ampandrosoana Madagasikara? Tsia, fanampenam-bava misy eto na io mivantana na ankolaka tsy hahafahany voaka malagasy a maneho hevitra hoentina hanatsarana Madagasy satria izy mieritreritra fa izy rery any a malagasy na tsy manana ny zom-pirenena ary izy.
Ivadika vaovao hafa indray isika mitaky ny amoana ny didim-panjakana fampiarana ny lalàna 5,200 tsipika ohatra 4,000 miantoka ny fiarovana ny zon'nympanjify eto Madagasikara ireo fikambanana misehatra amin'izany. Taorianany fankatoavana io lalàna io mbola tsy niatra zany sy fotoana ty aoriana. Nivondrana anaty federasionny mpiaro ny zon'nympanjify eto Madagasikara na F3M ireo fikambanana maromaro miaro ny zon'nympanjify ahitana ny FMZM, ny AVDTC, FIMPAMA, PMH ary ny MCI. Nanambatra hery izy ireo mba anakekezana bebe kokoa ny mpanjifa sy tondrana sosokevitra ka hitakina ny fampiarany io lalàna miantoka ny fiarovana ny zon'nympanjifa io. Nomariana Omaly moa ny andro eran-tany ho an'ny fiarovana ny zon'nympanjifa manazava ny mahazava-dehibe ny fampiarana ity lalàna ity ny filoham-piara-mitantana ny federasiona ny mpiaro ny zon'nympanjifa eto Madagasikara.
Misy anakivaly io lalàna zay mifehin'ny mpanjifa io. Anisan'izany voalohany indrindra dia ny hoe ny tokony ho ampafantarina anazy ny zavatra misy na amin'ny lafininona na amin'ny lafininona. Zo fototrany ihany koa ny miaila ao anatin'izany tontolo madio satria ny zany mpanjifa zany dia fantatritsika fa mandoa etra ary izy ihany koa ny maro anisa eto Madagasikara. Fa efatra manaraka zay zany mpanjifa zany efa raha antsika mahafantatra fa raha sedra olana dia afaka honerina ihany koa ny mizavatra izay mahazo azy izy. Ohatra ohatra zao ohatra ny hoe raha miakatra loatra ny tension jirony jirama ka nanimba ny fitaovana ampiasain'ny mpanjifa dia honery ny jirama zany zay zavatra zay, indrindraindrindra ny amin'ny sehatry ny iraisam-pirenena, dia mba ny tombontsoan'ny vahoaka sarambambem-bahoaka zany no tanjona. Dikan'izay dia tokony anana tombony ary iaina amin'ny tsaratsara kokoa ny vahoaka mpanjifa rehefa tanterahana ny lalàna. Iza moa no mampiantra ny lalàna? Ny voalohany dia ny tompony andraikitra voalohany ao anatiny atao hoe fitondrana, ary izahay eto anivon'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa kosa dia mametraka n'ilay ataontsika hoe zo fototra izay anana n'ilay vahoaka mpanjifa. Maro tokoa ny sosokevitra zay efa naharosony zany fikambanana tsirairay izany, fa inona kosa fa rehefa mitambatra izahay reto dia vo maika mahamora sy mahanamaivana ny asa, ary indrindraindrindra ny tombontsoa ho an'ny mpanjifa malagasy mba hiada-pinaritra zany vahoaka mpanjifa zany.
Efa miresaka fanjifana ihany dia miresaka ihany koa tsika ny vokatra vita eto Madagasikara, isan'ny niteraka adhevitra be sy niteraka olana moa tao anatin'ny fotoana maromaro zay ny resaka vokatra lavanilina. Mbola mitohy ny ahiahy samihafa amin'izao fotoana izao amin'ny rafitra napetraka izay misahana izany. Tsy nisy ny pikany vola ao amin'ny tahirin'ny filakevitra nasionaly momba ny lavanilina na ny CNV izay mahatratra 6,000,000 ariary vola voahangona azo avy amin'ilay $7 isaky ny lavanilina amin'ny 1 kilo aondrana any ivelany. Izy io isan'ny andraikitra sanyny CNV moa ny fanatsarana sy ny fitandrona ny kalitaon'ny lavanilina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ahafahana mametraka laboratoara fitiliana kalitaon'ny lavanilina ny vola eo am-pelatanana. Talohan'ny izay dia niteraka olana teo amin'ny sehatra ny lavanilina ny tsy fisian'ny fitaovana itiliana ny kalitao. Manazava izay ny ministra ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra sady filohan'ny CNV Edgar Razafindravahy.
Tsisy mipika no anatin'ny kesin'ny CNV, tsisy mipika fa président de CNV jereo isan'andro ny kontona fa tsisy mipika, fa tsisy mandeha any posty Edgar zany io. Tsara lalànareo an'izay, zareo nahita fa fahalalako azy a, mba miezaka ihany ny direktera rehetra, ny chef de service, ny division chef de division rehetra misy amintsika, fa miezaka sika ho zay aha zah nanao fianianana dia tokony mba manao an'izay fianianana zay koa no samy io mba mijery fitaratra mba tsy hanao kolikoly, satria tena marina teny filoham-pirenena fa io marina ny tena fanitobeny tany fanaovana kolikoly.
Ivadika vaovao hafa indray isika, niakatra 100 faingo 500 ny tapisitrahan'ny vahoaka ramisotro eto Madagasikara atao anatin'ny 5 taona, izany hoe raha 13,000 zany tamin'ny taona 2020, niakatra 4,500 tamin'ity taona ity. Na eo azy zany maro ireo ezaka mbola mila tanterahana eto Madagasikara izay resaka rano fadiovana sy fidiovana izay. Tanjona ny fampisitrahana ny vahoaka malagasy rehetra ny rano madio fisotro sy ny fidiovana sy fadiovana amin'ny taona 2020 araka ny voafatra anatin'ny ODD nisy moa mahaly teny anosy ny fivarinana antsoin'ny ministera pia sy ireo mpiara-mombonantoka amin'izay sehatra izay mba andrindrana ireo asa mbola ho tanterahana. Ny ministry ny rano fidiovana sy fahadiovana fidiny avy rahavokatra.
Ilaina zao fivoriana zao satria hitantsika teo a nafahana anjery hoe inona no ezaka nataon'ny fanjakana tao anatin'izay 5 taona faran'izay, nahafahana nahita hoe aizitsika raha zay no ezaka tanterahana. Fa etsyan-dany koa ireo mpiara-mombonantoka amintsika dia nametraka ny fahitany a sy ny faniriny sy ny ahiany everina ara-pahamehana, dia ny fandrindranan'izay zany no tanjona amin'izao fivoriana tanterahantsika zao, ary hahafahana ihany koa mifampizara amin'ny ireo olom-boafidy sy olom-boateny, hahafahana mampiditra ny faripiadidiana misy azy ireo a, hahafahana mampidika ny tetika asa iveriny fampandrosoana ny fotony a ao anatin'ny asa tanterahany mpiara-miombonantoka sy ny governement.
Etsy ankilan'izay mila mampitombo avoroen'ny ezaka ny fanjakana malagasy noho ny fitombon'ny mpona sy ny fiovan'ny toetrandro hoy ny masovo britanika eto Madagasikara David Asley fanazavana amin'ny teny frantsay.
Nous avons une croissance démographique et aussi les pressions du changement climatique. Donc les défis, malheureusement, vont augmenter et donc c'est nécessaire de redoubler les efforts parce que l'accès à l'eau, l'accès au assainissement et hygiène sont très importants pour les conditions de vie, pour la santé, pour l'économie, pour l'agriculture. En fait, l'eau est un élément essentiel pour la vie. Donc, c'est nécessaire de faire tous pour combler les gaps importants. Je pense que le ministère a fait un très bon travail pour expliquer, en fait, le gap financier, mais aussi le gap pour atteindre les ODD. Donc, oui, il y a beaucoup de travail à faire.
Raha niakatra zany izay hitany vahoaka malagasy misitraka ny rano fisotro madio izay dia nisy fiakarany 5,000 koa ary nitady tamin'ny tarehimarika tamin'ny taona 2022 nisan'ireo malagasy izay manao ny fizahantany anatiny ampolisiana hatrany malagasy andray anjara amin'izay fizahantany anatin'izay ary izay indrindra no antom-pisian'ny hetsika tsenabe ny fizahantany izay karakarain'ny ofisim-pirenena misana ny fizahantany na ny ONTM hetsika izay efa andehan'ny fahafito ankehitriny tanterahana eny amin'ny zaridaina Antaninarenina izay efa nosokafanao maro ary aritra 3 andro ampianarina ny olona mandritra izany fa tsy voatery mamonjy toerana misy ranomasina vao azo lazaina hoe mizahatany maro ireo faritra sidihany eto Madagasikara toy ny valan-javaboary sy ny tanàna samihafa miisa 20 eo ireo trano eva mampiranty mandritra ny tsenaben'ny fizahantany izay tanterahana eny Antaninarenina ary samy manana ny tolotra omeny ho an'ny mpanjifa avy izy ireo mifanaraka amin'ny tetibolany tsirairay. Manazava ny tale jeneraly ny fizahantany Tsitoaina Andriamanoera.
Amin'ny ankapobeny alohany eto amin'ny ministeran'ny fizahantany sy ny asatanana dia ny tanjona napetraka alohany zany dia ho an'ny fizahantany avy any ivelany. Ny antony dia tsy mbola voafehitsika hatreto alohany ny hoe mametraka tarehimarika sy manaraka ny tarehimarika ho an'ny fizahantany anatiny satria raha ny fizahantany no asiana hoe ampanarahana ny tena fenitra iraisam-pirenena hoe rehefa olona miala amin'ny toerana fiainany isan'andro mandavanandro ka mankany amin'ny toerakafa mandritra ny 20 ora dia izay no antsoina hoe fizahantany. Dia sarotra ny mbola mifehy an'izay amin'ny resaka hoe tarehimarika zany raha isika eto Madagasikara satria maro be ireo olona izay mifamezivezy ireo Madagasikara ao anatin'izay. Fa ny afa araka ny teneniko teo no hafahana mitaratra azy zany a dia ireo fidirana mpizahatany malagasy any anatin'ny valan-javaboary ary io dia hitantsika araka ny teneniko teo hoe miakatra le izy a ao anatin'izay resaka tarehimarika izay.
Iverenantsika kely ny vaovao eny anivon'ny fiarahamonina saingy hivoaka ny faritra Analamanga sika vao sambatry ny polisy tany Mandritsara any amin'ny faritra Sofia tamin'ny herinandro teo ny Jolay efadasy ny fitaovam-piadiana tany amin'izy ireo nahitana basy lava roa sy bala maromaro tany amin'ireto olona tratra ireto voasaringotra amin'ny fanafihana amin'ny tampiadiana sy fikambanany Jolay ary fitazomana basy ara-dalàna izy ireo ary nampidirina mponjavonjo maika miandry ny fitaom-pitsarana. Ny volana febroary teo tsaivina nisy ny fanafihana mpividiomby tao amin'ny fokontany Ambohimandroso komina Mandritsara very tamin'izany ny vola efatra tapitrisariary mbola nisy fanafihana amin'ny tampiadiana mpandraharaha iray hafa atao an-toerana tao aorianany fanafihany io ka voalaza ho tompon'antoka tamin'ireo karazana fanafihan-jolahy ireo izy efa da ireo izay voasambotra tany Befandriana avaratra. Fa misy edra olana amin'ny faratsin-dalana kosa ireo tantsaha mitondra ny vokatra avy eo amin'ny komina ambanivohitra andoa ranomaitso tokony amidy ao Fianarantsoa. Maro ireo tantsaha miloloa ny vokatra amidy amin'ny lalana 7 km mampita ny vaovao Pelera Tsimbazafy.
Milaza ny zava-misy ny olona iray avy any Betapoka fa fitondrana maro ny fandimby na eo ny fanamboarana madinika vao maika miaratsy ny lalana.
Tsisy fivoahany fa firy fitondrana zay tena sanisy. Matetika za dia somary tototofana fosiny rehefa tonga ny fotoagna hoe tako zao mafaboaran-dalana isapokotany sitany izy tena fagnasarana sy ny zavatra misy fa tena miharasy vo maika miharasy azako manjo de ny zavatra misy ny fraza hatramin'izao de efa misonjakony hoe enarivo mialandoarany maiso jusqua Fianarantsoa. Trasako aloha taloha de hoe efatra arivo rasy miharasy ma zany ny fiagnana sy ny indrindra fa ny lalagna ma sisy fagnasarana misy hatramin'izao.
Nanamafy ny curé any amin'ny distrika Andoharanomaitso Père Augustin fa mampalaza ny komina Andoharanomaitso ny famokarana voaloboka sy karoty kanefa manahirana ny fitaterana izany vokatry ny aratsehan'ny lalana. Manoloana izany dia manao antsoavy ny fitondrana izy mba hanamboatra ny lalana hanara-penitra ara-baky teny.
Ny fahitana ny zava-misy tokoa aty Andoharanomaitso zany a dia miapotika ary miapotika hatrany hatrany zany ny lalana dia matetika dia tsy maintsy miditra garage moa zany tômôbila rehefa miakatra amin'ny Fianarantsoa tamin'ny farany teo zao dia indrindra moa ny ranon'orana misy maika miapotoka ny lalana de rehefa agnatin'ny mandeha fiara zany de tena sahirana satria lalana raha ny andoranomaitsy fianarasonyery zarena tokony lalana sy alaina sasakadiny raha sara ny lalana fa am'izao zany a agny amin'ny adiny telo agny zany no agnalanany na ny taxi borosy aza de sahirana ary matety aza ko hisy loza mitranga sa noho ny farasian-dalana zay hamafisina zany zay io satria ny hoe mampitondra vahoaka zany a asoavo amin'ny mpitondra anareo mpitondra isanambaratongany zany a satria raha te hampandrosony vahoaka zany de ty lalana ty ny voalohany indrindra tokony hozaraina.
Perla Ratsimbazafy avy ety amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao an'ny RDB.
Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Efa ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Ramadan ny mpinosolam nanomboka ny 13 mars salasa teo. Nisy ny afatra nalefan'ny dikastera misana ny dinika eo amin'ny samy hafa finoana izay miombana amin'ny hoe vonoa ny afon'ny ady ary velomin'ny labozin'ny fandriam-pahalemana. Miompana amin'ny zava-misy maneran-tany amin'izao fotoana izao izay tena anjakan'ny ady sy ny fifandonana ny ainga tamin'ny lahatsoratra nosoratan'ny Papa François io afatra io, ilaina ny afo vavolombelon'ny fanantenana ary ny labozi dia manaparitaka ny filaminana sy ny hafaliana izay anehoana ny fivoahana amin'ny aizina mankany amin'ny hazavana. Any Ukraina farafahakeliny 20 ireo maty vokatry ny fanafihinana ataon'ny Rosia tao Odessa. Efa indroa metoana izay niaran'ny daroka ity tanàna misy niserana tsambo lehibe any atsimon'ny Ukraina ity. Ankoatr'ireo olona maty ireo 70 ireo naratra, nanambara ny loharanom-baovao fa nisy olo malaza ara-politika sy miaramila no maty la siber zao fanafihana zao. Isan'ireny ny lefitry ny ben'ny tanàna teo aloha izay lasa miaramila, lehiben'ny polisy paritra teo aloha ary ny komandan'ny andeha tafika ukrainianina antsoina hoe tsunami. Voalaza fa nanatanteraka fivoriana miafina izy ireo saingy tsikaritry ny sampam-pitsikolovana Rosia. Andro faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny an'i Rosia ny io fifidianana izay ambarany maro endrika ivelany ihany satria tsy misy ireo kandidam-panohitra afaka nirosaka fidiana. Mora ny filoham-pirenasa Vladimir Poutine noho izany anombaka ny fandresena ka anoizany ny fitantanana. Manameloka ny fanaovana ny fifidianana filoham-pirenena rosiana any amin'ny faritany ukrainianina izay efa nobodoin'ny Rosia tsakilan'ny sekretera jeneraly ny ONU Antonio Guterres. Mampatsiahy izy fa tsy manan-kery eo ambany lalàna iraisam-pirenena ny fikasana tsy ara-dalàna ampidirana ireo faritra ao Ukraina ireo. Farany io ihany koa ny vaovao tamin'izao maraina izao amin'ny mitatao vovonana indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.